Є плеер, а да та крадьоти. Ассалому алейкум, кадерли динлейджилер. Сун 2023 йылын 5-нче октябрь. Пептанын пенсенбе күне. Сунк программамызда Түркиядә кадынс мөмкинчилигин итерген түркмәннәр Русия якыны дияр. Асхабатта адам хилакчылыклы күчә юл хадисәсе булды. Ве бейлик мәгълүматларымызды динләтләрсеңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев күнин тәзелекләре белән таныштырыярын. Дөрдінші октябрда Украинаның гүн орты, гүн доғыр вэ меркеді тивитлерінде хуа хүзімі варадағы дуйдурыс сигналары яңланды. Сейлі де гүн ортыдағы Днепропетровск тивитінден партламалар варада мағлуматтар ғуысты. Кривай рихта болын партлама вілін ілтесіклі детлапқы мағлуматтарда көп дзикме-дзик йоқ. Бу арлықта Русияның орынық министерлігі өтін ақсамың давамында юрдың хуа хүзімінден орыныс ұлғымларының Украинаның 31 дронуны урып түсіріндігіне ве Украинаның юриті күстерінің Крима асмағының үңінің алынандығыны айтты. Бу мағлуматы қарасы дияғдайда тасиклатмақ басартмады. Қазақстанның дасыр ислері министерлігінің метод өкелі Қазақстан барыда дженгетсілікті негатив пікірлері беян еденлерің таныуының дүзілендігіне ве сол тәвәпле бұлорың юрдық ермегіне қадығынсылық салынандығыне айтты. Айбек Смадияров 2-ні октябрда қытықсынды таныуың дженгетсілігі әскәр еділмеджектігіне айтты. Сейлед оның қатсан дүзілендігіне тақиқластырмады. Оның бұ белліклері метбуот брифингінді журналистерің бірінің Русияның кәбір ретмейлері, сиясатшылары, блогерлері ве журналистері тарапындан Қазақстаны қарсы ұрыс алпарымақ барыдағы иғзымласиян белліклері білен бағылы сувалындан соң әділді. Қазақстан Москваның хем ұқтысады, хем де қарвы яраны олып, оның 7500 километр өзары серхеді бар. Әмма Астана Москваның Украинадағы оккупирлан тевітлеріне Русияның бөлігі хүкімінде ықрар етмеді. Иранның хопсыдық үйісілері юрдың күн орта күнді ор тевітлерінде мүндінің өлдірілін көп саны демонстрантларын ел дөнімі мұна тевітлі кетірілін протестлерді юзлерчі демонстранты сақладылар. Иранның Систан Булуджистан велайтындағы адам хүк бұзылмаларына көзөкчілігі ден Халіп Стопорның 2-ні октябрдағы мағлуматына көрі, сентябрың 30-ндан мәрі, тевітті азындан 216 адам, сол санды яшылар хем тұсық еділіптір. Гечен елің 30-ндан сентябрында велайтың пайтықты Захидан шахырында кетірілін протестлер, хопсыдық үйшілері тарапындан дарғадылында азындан 104 адам өлдірілді деп, дүйіві Норвегіде ерлесен, Иран адам хүкуклары құрамасы мәлім едіпті. Ирандағы этники болушыларын көплік болып ясыян севітіндәкі бұ қазаплы хадиса қаңы аңы ғуны дейліп кем аттандырыльяр. Пәкістан бей канун ясыян әклі адамларын 1-ні ноябрь әчеліні юрттан чықмалыдығы варыда қарар қабул етті. Ичеристері министерлігі бұ соңқы мүхлеті әчеліні юрттан чықмадық бей канун дасары юртларын, бизнесларының вө емләклерінің хем елі кесірілдзектігіні, яғни конфискация еділдзектігіні дұйдырды. Ретмейлер мұның діңі бір оғанлары дәл, әйті әхлі милеттерің мөкелеріне хемдегісілі бол жоқтығын әніқтадылар. Әмі Пәкістандағы мигранттарың үлі бөлігіні оғанлар емелі кетірер. Франция, Ерменістанын қорыныс ұқиплылығыны арттырмақ мақтады білін, бұй юрда қарвы терістілері ұғырады басламағы таярдығын емі әлімітті. Бу варада француз дасыр ислер министри Кейтрин Колонно 3-нче октябрда Еревана эден сапарының дәвамында айтты. Оның сапары кечен ай Азербайджанның кечирен хүҗүме нәтиҗәсендә Дагыл Карабах тевитенең Бакувың долы күзөкчүлүгенә кечмегенең идеанына кабат келди. Азербайджанның хәрәкәтләре нәтиҗәсендә бу тевиттен күп саны этники ерменнәр Ерменистана асмалы булды. Колонно кусмасы җикме-җик бермәктән сакланды. Русияда Вагнер хақына тұтма топорының дүзіміні кечен ел түрмеден қошылын бір райыт. Украинадағы Довамедян ұрыстан долонындан соң Сивірдәкі яшан севітінде екі аялы үлдірмөкті өе олырың жайыны отнамақты айыпланяр. Красноярский край регионының Ермаковская шәхірінің полициясының 3-ні октябрдағы мағлуматына өрі Денис Степанов өтін ежаның Довамында жайы оды вермекті айыпланып сақланыптыр. Бинаның ішінде екі аялың жетеді кем тапылыптыр. Полиция жинайтың матлапларының айдың дәлдігіні, әмма саяатларың гуман еділіянің аяллары қарсы ачық қайват атындығыны айттылар.